Krásný den s Lenkou Vahalovou, se mnou ve studiu už je další host a tentokrát je to spisovatelka Alena Morštajnová. Krásný den.
Dobrý den.
Před sebou máme novinku Listopad. Nevím, do jaké míry můžeme být konkrétní a co můžeme prozradit posluchačům.
Já už o té knížce mluvím
dlouho.
Samozřejmě, dlouho a povídání už vyprávím, nebo říkám víc i o ději, ale samozřejmě, že podrobnosti bych říkala nerada.
A máme tady první čtenářku, to jsem já. Já jsem to přečetla za jeden večer. Nedalo se odtrhnout a dokonce jste mě dojala. Máte takové reakce od čtenářů?
Mám různé reakce od čtenářů, ale to, že jsem někoho dojala, tak to říkám, to je vy jako první, protože já samozřejmě se snažím to zaž tolik nesledovat, abych se nedojala já.
Každopádně pro naše posluchače, o čem je Listopad?
Listopad je o tom, co by se asi stalo, kdyby se revoluce, sametová revoluce, v listopadu 1989 nepodařila a komunisté by i nadále zůstali u moci. Já jsem vycházela z toho, že by se asi ten totalitní režim musel zpřísnit, že by se pustil do pronásledovatelů těch, kteří se o jeho konec pokusili a že by celkově přišly nějaké restrikce.
A měla jste tenhle nápad už dlouho v hlavě?
No, opravdu hodně dlouho. Já si myslím, že každého z nás občas napadne, co by se asi tak stalo, kdyby náhodou ta revoluce nebyla, nebo kdyby se nepodařila. A i já jsem se zamyslela nad tím, jak bych asi žila. A možná jsem byla trošku překvapená, že se toho tématu dosud nikdo nechopil. Já jsem si pořád myslela, že pro mě to bude velké sousto, přece jenom já jsem se vždycky víc držela skutečnosti a tak jsem si říkala, že možná někdo na to téma něco napíše, no a když nikdo nic nenapsal, tak jsem to zkusila já.
Ten název Listopad, je to, nebo můžeme si to představit jako pád na úplné dno? Nebo proč je tam to samozřejmě listopad jako měsíc listopad, ale zároveň listopad? Pát někam.
Já většinou u knížek vymýšlím název až dodatečně. Snad jenom u Hany a teď možná u Listopádu jsem měla název dřív než celou knížku. Já jsem tím názvem chtěla naznačit právě ten nezdar té sametové revoluce. Proto to dlouhé A, proto to slovo pát v tom listopádu.
Vám bylo tehdy 26, jak jste to období prožívala?
To si pamatuju úplně přesně a i jsem tu scénu použila v té knize, protože my jsme 17. listopadu a ve dnech následujících strhávali tapety ze stěn našeho panelákového bytu a tapetovali jsme jádro a dokonce jsme se s mým mužem vsázeli, jestli vydrží tapety, které nám na tom jádru pořád nedržely a odlepovaly se déle než komunistická vláda. Naštěstí tapety tam vydržely ještě několik let a komunistická vláda padla po pár dnech.
No a napadlo vás tehdy, že by se to nemuselo podařit?
Já si to tak úplně přesně nespomínám, jestli se mě až tohle napadlo. Já jenom vím, že jsme to sledovali, nebo já jsem to sledovala s takovým překvapením, protože přece jenom já jsem žila s přesvědčením, že asi celý život strávím v totalitním režimu, že celý život budu žít v socialismu. A i když jsem strašně přála, aby to bylo jinak, abych mohla studovat, abych si mohla číst knížky, které chci, abych mohla cestovat a vůbec, abychom měla tu svobodu, po které jsem toužila, tak jsem nevěřila, že se toho já dožiju a doufala jsem, že se toho dožijí alespoň moje děti. A když potom došlo k těm listopadovým událostem, tak jsem to sledovala trošku s takovým překvapením, i když při zpětném pohledu si říkám, že se to vlastně dalo už vytušit, protože v ostatních státech přece jenom už ty režimy padaly a nějaké známky toho úpadku už byly i u nás, ale když v něčem vyrůstáte celý život tak, a máte to za něco pevně daného, tak opravdu ten pád toho, té komunistické vlády pro mě byl do jisté míry, i když vítaným, tak překvapením.
Často v rozhovorech mluvíte o tom, že si děláte rešerše pro každou knížku. Tak mě zajímá, jaké rešerše předcházely téhle knížce?
Obdobné jako všem ostatním knihám. Já si většinou čtu o tom tématu, které zpracovávám, takže tady jsem si četla jednak o totalitních režimech, ale taky jsem si četla hodně o pučích, které proběhly v jiných zemích, takže já mám v té knize vlastně vylíčený puč, který nastal v noci z 26. na 27. listopadu 89, tedy fiktivně v mé knize. A tam jsem se velmi inspirovala pučem, který proběhl v Chile 11. září 1973, kdy se moci chopila vojenská junta v čele s Pinochetem. Já jsem si dokonce tu událost i dost pamatovala, protože mě tehdy bylo 10 let a pamatuju si, že naše sdělovací prostředky o tom hodně informovaly a já jsem to sledovala s úžasem, s takovým strachem a pamatuju si, že to ve mně tehdy zanechalo hlubokou stopu. Takže teď, když jsem psala tuhle knihu, tak jsem se právě k tomuto puči hodně nebo vrátila a hodně jsem si o tom četla a dost jsem se právě touto událostí inspirovala.
A sledovala jste třeba i nějaké dokumenty, které se týkají Číny?
Ani ne tak Číny. To pro mě nebyla tak jsem si nemyslela, že by to bylo u nás, protože přece jenom čínský komunistický režim je jiný, než si myslím, že by byl u nás. Myslím si, že tak, jak jsem to vymyslela já, že by k tomu zvratu došlo během jedné jediné noci, tak tam by zřejmě muselo nastat takové nějaké zpřísnění pro následování těch lidí a tím pádem by se náš režim podobal spíš tomu režimu, jaký je teď ve Severní Koreji. Byl by takový uzavřenější, bez těch moderních technologií, byl by více zpátečnický, protože by režim asi nechtěl, aby se lidé dozvěděli prostřednictvím internetu, mobilních sítí o tom, jak se žije jinde.
V té knížce ale tím naštěstí moc neprozradím, ale objeví se tam i téma emigrace. Napadlo vás před rokem 89, že byste emigrovala?
Já si myslím, že před rokem 89 každého napadlo, jaké by to bylo, kdyby emigroval, ale já jsem vždycky věděla, že nechci žít někde jinde. Samozřejmě půl roku, rok, ale s tou možností návratu. Já to tady mám ráda, já mám tady své kořeny, svou rodinu a vždycky jsem věděla, že pro mě ti lidé, které tady mám, jsou daleko důležitější, než třeba ekonomické výhody, které bych tím získala. Navíc já jsem vždycky měla vztah ke svému jazyku, češtině, přestože jsem studovala cizí jazyky. Chtěla jsem psát a tak nějak si uvědomuju, že čeština je ten můj jazyk, kterým já se vyjadřuju a že asi bych se jinde tím jazykem živit nemohla, i když doví, možná bych psala anglicky.
Posloucháte hosta Lenky Vahalové, tím dnešním hostem je spisovatelka Alena Monštajnová. Neprozradím příliš, protože otočím na druhou stranu vaši knihu a tam je krásná citace. Život není to, co chceme, ale to, co máme. Tak jednoduché to je. To říká jedna z postav té knížky a zní to až tak buddhisticky.
No, je to jedno z takových životních pravidel, kterými já se řídím, protože si myslím, že je opravdu zbytečné dumat nad tím, nad snít zbytečně, nad něčím, toužit po něčem, co opravdu mít nemůžeme, že je daleko lepší vychutnávat si to, co mít můžeme a budovat to, co máme. Každý z nás má své limity, ať je to třeba duševní, tělesné nebo prostě jiné a musí v těch limitech se naučit nějakým způsobem existovat. To se samozřejmě týká i mě. I já mám limity, o kterých vím, že které nikdy nepřekonám. Třeba vím, že nikdy nebudu vrcholová sportovkyně nebo že nikdy nebudu tanečnice. Prostě naučila jsem se já žít v těch svých limitech a myslím si, že pro své duševní zdraví by se to tak měl naučit každý.
Paní Karlu, určitě poznají naše posluchači, až si knížku přečtou, ale přesto zdánlivě jednoduchá otázka na vás jako autorku. Našla Karla svobodu v té totalitě? Takovou tu vnitřní, kterou jí vlastně nemůže nikdo vzít.
Paní Karla je v té knize dost vedlejší postava, ale je tam právě zástupce těch lidí, kteří dokáží žít svobodně i v těch totalitních režimech. Ale otázka je, proč bychom se měli nechat omezovat a proč bychom se měli soustředit jenom na to své vnitřní štěstí, protože si myslím, že máme právo i na svobodu rozhodování, pokud samozřejmě nás tom neomezují naše vlastní limity, tak jako jí bylo to právo a těm lidem v tom režimu, jak já jsem ho vytvořila, tak jí bylo odepřeno.
Se mnou je stále Alena Monštajnová. Zajímá mě, jak tahle doba ovlivňuje vaši práci.
Současná doba? Současná pandemická doba mi poskytla možná více času na samotné psaní, ale přestože mám víc času, tak zjistila jsem, že ke psaní není potřeba jenom čas, ale i takové určité duševní rozpoložení. A k tomu duševnímu rozpoložení mi napomáhá i setkávání s jinými lidmi, což třeba v některých chvílích a vlastně doteď není až tak úplně lehké. Zjistila jsem, že takové posezení s přáteli v kavárně je mnohdy velkým zdrojem inspirace a takového duševní očisty a odpočinku, který já jsem potřebovala a který mi v tom lockdownu hodně chyběl. Teď, když se situace se trošku uvolňuje a já jsem vlastně i dopsala, tak samozřejmě se mi jako žije už poměrně lépe.
I když nejsou besedy, píšete si se čtenáři? Píšou vám třeba přes Messenger?
Ano, a já se jim touto cestou omlouvám, že nemůžu reagovat úplně na všechno, přestože se snažím odepisovat. Dostávám někdy opravdu dlouhé, krásné dopisy nebo zprávy a já se snažím reagovat, ale samozřejmě reaguju poměrně dost stručně, protože opravdu bych asi nedělala nic jiného, ale to neznamená, že mě to netěší. Mě to opravdu dělá velkou radost a když vidím, že jsem jim tou svou knihou něco připomněla nebo že jsem v ní vzbudila nějaké pocity, to mě těší, ale nemůžu každému odepisovat tak, jak by si to mnohdy zasloužili.
Když udělám malé propojení s vaší knížkou Listopad a se současnou dobou, cítíte nějaké ohrožení svobody?
Když se mě ptali ještě před 14 dny, tak jsem říkala, že ne, že si myslím, že jako volby všechno vyřeší. Ale musím říct, že za posledních 14 dní se toho událo tolik, že s každou zprávou, která se objeví v médiích, ve mně ty obavy narůstají. A mám pocit, že současná situace opravdu nahrává takovým tendencím, které by ty naše svobody mohly omezit.
Teď trošku propojíme vaše knihy s filmem, protože vím, že Hana by měla být filmovaná. Víte, v jakém je to teď stavu?
Ano, vím, protože jsem s panem režisérem Cizlarem samozřejmě v kontaktu a při našem posledním setkání říkal, že vypracoval ještě novou verzi scénáře, kterou já jsem neviděla. V níž se víc soustředil na vztah Miry a Hany, což mě těší, protože pro mě je ta kniha Hana hlavně o vztahu Miry a Hany. Samozřejmě, protože se jedná o film, který je svým způsobem historický. Znamená to, že tam ty finanční náklady jsou vyšší než u takové třeba běžné komedie. Takže stále se ještě čeká na nějaké peníze, ale pokud všechno půjde dobře, tak snad příští rok na jaře by se mělo začít natáčet.
Vím, že je brzo, ale když jsem přečetla Listopád, tak mě okamžitě napadlo, že je to úžasný námět na film. Už se vám někdo ozval?
Ano, to, že se někdo ozval, to ještě neznamená, že to budeme točit, protože samozřejmě my se musíme přesvědčit, nakolik seriózní ta nabídka je a i tak jako u Hany, tak jsme vybírali z několika nabídek, takže jako to, že se někdo ozval, to ještě neznamená, že se bude hned natáčet, protože samozřejmě už teď jsem trošku moudřejší nebo trošku zkušenější v těchto věcech, takže teď už vím, podle čeho a jak si asi vybírat.
Napadá mě na závěr ještě jedna otázka. Kolik procent věnujete psaní, kolik třeba procent překládání a další práci, jestli stíháte teď, zrovna v této době ne, ale jestli stíháte ještě učit angličtinu?
To je úplně jednoduchá odpověď, já už teď jenom píšu.
Dá se psaním v České republice uživit?
To je otázka, kterou dostávám velice často a na ní můžu odpovědět jedině tak, že já se uživím.
Takže dá.
Já nevím, jak kdo, ale já ano. Taky se může stát, že letos se tím uživím a příští rok ne, takže to je otázka zatím dobrý.
Mým dnešním hostem byla Alena Morštajnová. Moc děkuju za váš čas. Mějte se hezky, naslyšenou.
Naslyšenou.